katsoa vähän, mihin viimeeksi jäätiin. Eli katsoa pikkisen lisää testaamista ihan vähän sen. Sitten ajattelin, että jos siellä on niitä rekursiokappaleissa niitä todistustehtäviä, niin kokeiltaisiin rämpiä joku semmoinen todistushomma vähän sen läpi. Ja sitten siirryttäisiin kattoon tyyppiluokkia, eli mikä on monoidi, mikä on funktori, miten tyyppiluokat ylipäänsä toimii. Eli tällainen oli mun suunnitelma. Tuleeko mieleen jotain, mikä olisi teille hyödyllisempää? Esimerkiksi jos joku tehtävä jumittaa jollakulla tosi pahasti, niin mä voin sen myöskin kävellä läpi tässä luennon alussa tai jotain tällaista.
Yksi juttu oli vaan, että mä niitä tehtäviä tein ja kohta jäin jumiin, sain johonkin asti. Ja sitten kun mä en sitä loppuun asti saanut, menin pois ja päivitin, niin se oli tehty.
Joo, eli päivitin ja se oli tehty.
Niin. Ei se ole loppuun asti, se päivitin sen paikkaan. No.
Niin. Okei, tätä mä en ole kuullut ennen. Mun systeemit yleensä, kun mä säädän niitä keskiöillä pikastuksissa, niin joo, kaikilla on mahdollisella tavalla, mutta en mä kuullut ennen, että joku on kuullut. Jollekin olisi ilmestynyt tehty tehtävä sinne.
No niin, se oli siis melkein valmis, että jotain vähän puuttu, mutta ei tullut sitä checkmarkia, mutta oli complete kuitenkin siellä.
Okei. Okei, pistä mulle postia. Ylipäänsä se systeemi rakoilee. Siinähän kävi semmoinen pieni huksis mulle. Pari viikkoa sitten mä olennaisesti poistin kaikki web-tehtävät sieltä sanomalla väärä hakemisto. Jos mulla ei ollut mitään hajua, että mitä siinä hakemistossa kuuluu olla, niin sen takia se systeemi on niin kaatunut sieltä täältä ja toiminut vähän hassusti. Jos pitää tällaista, on niin Slackista tai sähköpostista vaan mulle tietoa, niin fiksaillaan. Lisätään siihen kurssin deadlineen myös 3 päivää, koska mä oon 3 päivää tuhonnut varmasti teitä sillä. Okei, muuta tämmöistä yleistä. Okei, kelpaako se mun pläni, että mitä asioita käydään? Loppupäähän ei varmaan ennetetä taas, kun mä oon hidas, mutta tällä suunnitelmalla. Eli tuossa tuli äsken aika hyvä kysymys. Eli mitenkä se quick check, jos sitä haluaa käyttää, niin pitääkö tehdä omat projektit ja tälleen, niin kuin sillä saisi leikittyä? No, ei tarvii onneksi, koska se on aika turhauttavan työlästä. Eli oli se quick check tai mikä tahansa muu Haskell-paketti, jos se on sen verran yleinen, että se löytyy sitä Stackage-palvelusta, niin sen saa käyttöön GHC:ssä tällä tavalla. Otetaan nyt vaikka se, no. Quick check. Tulikohan se isolla vai pienillä alkukirjoilla? Kokeillaan. Eli Stack, no sillä käynnistää yleensä tästä Stack-ekosysteemistä ohjelmia. Stack GHC käynnistää GHC:in ja sille voi antaa tämmöisen --package. Ja sitten paketin nimi. Ja painaa enteriä, niin se joko valittaa, että no en mä tiedä mitä on quick check. Quick check taisi olla yksi niistä harvoista Haskell-paketeista, joissa on isoja kirjaimia, niin sen takia se menee aina väärin. Noin. Sanoo näin, niin tämän jälkeen quick check pelaa. Voit sanoa, mitäs me nyt sanottaisiin sille, kokeillaan. Joo, jotain, vaikka tällaisia testejä voi alkaa nakertelemaan siellä. Yes. Eli jos haluaa kokeilla sitä asteroidsia GHC:ssä, se yleensä toimii GHC:ssä huonosti, koska siinä on sekä tämä GHC-interaktiivinen moodi että OpenGL-interaktiivinen moodi, ja sitten riippuu ihan teidän systeemistä, että mitä tapahtuu, kun ne molemmat käynnistyy yhtä aikaa. Tai sitten jotain tekstiä tai mitä muita paketteja nyt haluaa testaa, niin kätevästi käy tällä tavalla. Mutta, vastasiko kysymykseen? No. Ja näitä package-pipuja saa olla useampia, package quick check, package text, package mitä ikinä keksitte. Eli tolleen käy hyvin näppärästi. Joo, sitten. Meillä oli tämmöinen iso setti koodia, mikä me kirjoittiin lähinnä, että me voidaan keksiä, mikä on pattern matching ja miten data toimii ja näin. Ja itse asiassa me sitten alettiin tätä vähäsen testailemaan viimeksi. Muistaakseni päästiin siihen asti, että me löydettiin se quick check ja sillä quick checkillä kokeiltiin, että toimiiko tämä match vai ei, kirjoittamalla ihan GHC:ihin erilaisia testejä. niin tämä quick check, se on silleen kiva juttu tällä kurssilla, että se ei ole mitenkään Haskell tai funktio-ohjelmointispesifinen asia. Jos käytätte Pythonia, niin siellä on Harvardin hypoteesis. Jos olette tilastotieteilijöitä, käytätte R, siellä on Hedgehog. Sitä on variaatteja melkein kaikille kielille. Se on hyvin yleinen tämmöinen idea, miten ohjelmia voidaan testata. Ja se on tosiaan siitä näppärä, että se löytää sellaisia virheitä, mitä tämmöinen normaali esimerkkipohjainen yksikkötestaus ei löydä. Totta kai esimerkkipohjainen yksikkötestaus löytää taas sellaisia virheitä, mitä QuickCheck ei löydä. Eli se on semmoinen hyvä työkalu olla siellä pakissa mukaan. Niin katsotaan vielä muutamia erityyppisiä testejä, mitä tällä voi tehdä. Eli siinä, missä normaali tämmöinen esimerkkipohjainen yksikkötestaus, no sehän on vaikka täällä näin. Kokeillaan mätsätä hahmoa tähti X tuommoiseen YX, ja sitten pitäisi tulla true ulos. Me keksitään näitä vaihtoehtoja. Sen sijaan tämmöisessä QuickCheckissä meillä on joku yleinen ominaisuus. Otetaan se, mikä oli viime kerralla, vaikka tämmöinen ominaisuus tähti alussa. Jos mulla on merkki, on alku ja loppu, niin sitten pitäisi päteä tämmöinen, että jos mä teen matchin, sillä, että mä otan tässä kirjoittaa siistin tähti plus plus loppu, niin sen pitäisi matchata merkki on alku plus loppu. Eli mitä tämä sanoo? Jos mä korvaan mielivaltaista merkki noista alkupään tähdellä, niin sen pitäisi aina matchata. Ja sitten otetaan taas toinen termis tuohon taiteellaan viereen, mistä on kätevä kokeilla näitä. Ja tämähän me tosiaan taittiin tehdä viime kerralla jo, mutta tämä ei ole silleen uutta. Joo. Eli miten näitä ajettiin? No, varmaan kannattaisi. Se on vähän mielipidekysymys, että importtaako tänne lähdekoodissa sekaan sen QuickCheckin vai ei, vai tekeekö erillisen tiedoston, jossa on QuickCheck importattu nämä testit siellä. Jälkimmäinen tapa on siitä parempi, että jos teette ihan oikeaa ohjelmaa, niin te ette varmaan halua sitä QuickCheckin kirjastoa levittää sinne teidän ohjelmanne mukaan. Se on turha ja ylimääräinen riippuvuus siinä vaiheessa. Mutta tälleen kun tehdään luentoesimerkkiä, niin me varmaan voidaan vähän huijata ja käyttää vain yhtä tiedostoa. Eli otetaan se QuickCheck käyttöön. Noin, toi pitäisi riittää. No ei riitä, missä vika. Se sanoo, että se on piilotettu paketti, mistä toi test QuickCheck-moduuli löytyisi. No, sitten meillä on tämä meidän kapaltiedosto. Ja jos me halutaan QuickCheckia käyttää tuolla meidän ohjelmassa, niin täällä oli tämä Build Depends. Kenttä, johon me voidaan tämä QuickCheck käydä lisäämässä. Toinen vaihtoehto olisi ollut kutsua tuota GHC:tä sillä lipulla --package QuickCheck. Ja jos muuttaa tuota kapaltiedostoa, niin GHC itsessään ei taju sitä muutosta, se pitää käynnistää uudestaan. Noin, ja sitten QuickCheck ja mikä se oli kanssa meidän tähtialussa. Eli QuickCheckin ominaisuudet, no niitä voi tässä vaiheessa ajatella, että mikä tahansa funktio, joka ottaa jonkinnäköiset järkevät argumentit ja palauttaa booleanin, niin kuin toi match, niin niitä voidaan testata. Ja no ainakin 200 eri satunnaista syötetapausta, niin ihan vain. Eli todennäköisesti pelaa. QuickCheck tosiaan vetää nämä syötteet täysin satunnaisesti, eli saisinkohan mä... Vaikka tollasella. Siellä on semmoinen funktio kuin sample. Ja sille voi antaa QuickCheck-generaattorin. Tässä ykköskurssilla me välitetään, että mitä ne generaattorit on. Siellä on yksi tämmöinen yleisgeneraattori, nimeltä arbitrary, joka voi olla suunnilleen mitä tyyppiä tahansa. Ja se on se, mitä käytetään oletuksena kaikessa. Jaha. Niin ei se ole. Ei se ole merkkiuno, vaan se on gen-merkkiuno. Gen on varmaan lyhenne sanasta generator tai generaattori. Eli tollaisia merkkiunoja se survoo sinne meidän match-härvelille. Ja nyt jos me testataan sitä niin kuin ihan vaan silleen, että me ei kiinnitetä mitään tähtiä tai kysymysmerkkejä tänne niin kuin tällä tavalla, niin se todennäköisesti ei ihan hirveän monta tähtiä sinne keksi, koska se vetää tosiaan satunnaisen merkin. On siellä nyt vasta-esimerkkinä tietysti yksi tuolla olemassa. Eli siinä pitää vähän miettiä, että ne syötteet on tosiaan täysin satunnaisia, ellei sitä rajoita jollain kikalla. Ja yksi näistä kikoista on tämä, että mä haluan käsitellä merkkijonoa ja semmoista merkkijonoa, mikä loppuu samoin kuin se ensimmäinen, mutta alussa on tähti. Niin sen sijaan, että mä lähtisin tekemään tälle mitään ilmeistä, niin mä otan ne merkkijonon palat argumenttina ja sitten matchaan, rakennan sen ne merkkijonot, mitkä mä haluan. Okei, toi on yksi tapa tehdä testejä. Ja sitten mitäs muuta? Toinen on tämmöiset yksinkertaiset ominaisuudet, mitä varmaan aika monesti tehdään. Eli me voidaan sanoa, että merkkijono mätsää aina itsensä kanssa. Tämä on hyvin näppärä tapa. Tämä itse asiassa tämä ominaisuus tuntuu silleen, että tätä nyt välttämättä tarvitsisi testata. Tähän niin on ilmeistä, että sama merkkijono mätsää itsensä kanssa. Mutta entä jos siinä merkkijonossa on tähtiä tai kysymysmerkkejä tai jotain sellaista? Niin se on ihan fiksu testi. Eli tämmöiset niin kuin perus yksinkertaiset tapaukset, mutta mielivaltaisella syötteellä yleensä aika hyviä testejä. Sitten, mitäs muuta tuohon matchiin keksisi? No, yksi tämmöinen hyvä testaustapa on, täällä on hieno nimikin, tätä sanotaan metamorfiseksi testiksi. Eli jos meillä on vaikeuksia keksiä semmoista niin kuin syötetulostilannetta, esimerkiksi meillä on joku juttu, mikä vaikka tunnistaa kuvasta jonkun eläimen, vaikka linnun tai jotain, onko kuvassa lintu, niin se on vaikea miettiä, että miten me generoidaan automaattisesti sellaisia kuvia, joissa on lintu. Se on hyvin haastava tehtävä. Niin sen sijaan me voidaan tehdä tämä sillä tavalla, että me otetaan joku kuva, muutetaan sitä kuvaa jollain tavalla, tehdään sitä vaikka mustavalkoinen tai muutetaan väriavaruutta jotenkin muuten, ja tiedetään, että tämä värit ei voisi vaikuttaa vaikka tämän linnun löytämiseen. Lintu löydetään vaikka siitä, että kuvassa on sopivat ääriviivat. Muutetaan sitä syötettä, mikä on hyvä jollain tavalla, ja mahdollisesti korjataan sitä tulosta jollain tavalla. Esimerkiksi tässä matchin kanssa yksinkertainen voisi olla tämä. Meillä on merkkijono, ja jos tästä tulee esimerkki myös huonosta testistä. Tällainen testi. Jos hahmo merkkijono mätsää tuon merkkijonoon, niin sitten pitäisi päteä myös tällainen. Eli kirjoitetaan sitä kokonaan. Eli isoksi muuttaa kaikki merkit sen merkkijonossa isoksi. Jos me muuttaa merkkijonot isoksi sekä hahmossa että merkkijonossa, niin silloinhan sen pitäisi edelleen mätsätä. Eli siinä me muutetaan sitä syötettä jollain tavalla, joka ei vaikuta oikeastaan sen algoritmin toimintaan tai ei pitäisi vaikuttaa mitenkään. Ja se upper löytyy data.charista. Tässä meillä on ihan silleen fiksu testi, mutta tässä on semmoinen pieni ongelma. Nyt tämä aivan varmasti, jos mä teen 100 satunnaista merkkijonoa paria, niin yksikään niistä ei koskaan matchaa mihinkään. Ja mitäs me Quickcheckin kanssa voitaisiin tälle tehdä? Ylipäänsä tämä Quickcheckin manuaali, niin tämä kannattaa jollain tavalla käydä läpi. Tämä on, näkee vähän ainakin, että mitä tällä voi tehdä. ja siellä on, kun muistasin, funktion nimen muistin oikein. Eli tämmöinen kuin label. Tätä voi käyttää merkkaamaan, että minkä näköisiä esimerkkitapauksia meillä on. Eli mä voin laittaa vaikka, miten se toimikaan. Sinne menee merkkiön ominaisuus. Noin. Toimisikohan se ihan tällä? No. Joo. Jaha, se ei tarvitse poolia, se tarvitsee jonkun. Property, miten me saadaan property? Tämä olisi ehkä kannattanut katsoa aiemmin. Eli siellä on semmoinen funktio kuin property. Eli mitä tässä tapahtuu? Katsotaan kohta. Noin. Eli äsken tämä if oli semmoinen härveli, että siellä molemmat haarat on booleaneja. Ja boolean arvoon mä en oikeastaan voi liittää mitään ylimääräistä tekstiä mukaan. Joten quickcheck toimii myös tällaisilla arvoilla kuin property. Property on boolean plus lisätietoa. Ja booleanin saa tällä property-kutsulla muutettua sellaisiksi propertyksiä. Ei tässä nyt silleen sen kummempaa ole. Jos katsotaan vielä uudelleen tämä isot kirjaimet, niin siellä tyyppi on merkkiön sisään, toinen merkkiön sisään, property ulos. Äsken se oli boolean. No niin, ja katsotaan, muistinko oikein. No, hirveästi reenannut quickcheckin kanssa viime aikoina. No, 100 testiä meni läpi. 99 niistä oli triviaaleja. Eli tästä voisi päätellä, että tämä testi tekee ainakin ihan hirvittävän määrän niin kuin hyviä asioita. Eli tässä voisi keksiä jonkun paremman tavan testata tätä. Eli me haluttaisiin testata tätä pääsääntöisesti siinä tapauksessa, kun toi matchi hahmo ja merkkiön välillä niin syntyy. Joten miten me saadaan rajoitettua tätä quickcheckin tekemistä? No, tämä kannattaa tietää, siellä on kurssimateriaalissa on aika mukava tehtävä, jossa näitä quickcheck-ominaisuuksia pitää keksiä. Ja mitä enemmän tätä osaa käyttää, niin sitä helpommin niitä keksii. Quickcheckissa on, olisiko se, tuossa, tämmöinen funktio kuin for all. Tämä on paitsi näppärä funktio, se on hyvä testi sille, että osaako lukea niin Haskellin tyyppejä. Menipäs klikkaamaan tuota. Rajoitteita. Sitten tarvii jonkun gen A:n. No se me opittiin, että se on jonkinnäköinen generaattori, se tuottaa satunnaisia asioita. Sitten se tarvii funktion A:lta jollekin propille. Prop on nyt joku tämmöinen asia, joka käy sille property-funktiolle argumentille. Eli siitä voidaan tehdä jonkinnäköinen tämmöinen ominaisuus tähän. Vähän epäolennaista kurssin kannalta. Sitten palauttaa testattavan ominaisuuden. Eli tätä voi käyttää sillä, että ekana keksitään, että millä tavalla me luodaan noita merkkiön hahmopareja. Ja se löytyy, jos katsoo quickcheckia. Näitä kaikkea ei tarvii mennä ja lukea läpi. Ihan siitä syystä, että aika paljon, mutta ne kannattaa silmällä läpi. Olennaiset on tämä test quickcheck moduuli ja tämä quickcheck gen. Eli täältä löytyy paljon tämmöisiä gen-tyyppisiä otuksia. Ja esimerkiksi täällä on, että voi valita niin kaiken näköisiä asioita, vaikka jotkut elementit jostain listasta, annetaan listaset palauttaa aina jonkun niistä, kaikkea tällaista. Ja näistä me voidaan melko helposti sitten lähteä generoimaan jotain. Eli tehdään vaikka sama temppu kuin tuossa tähtialussa jutussa. Tehdään generaattorihahmo ja jono. Nyt mä haluan sen, että se on gen jotain. Gen on siis härveli, joka generoi jotain. Tässä kohtaa on semmoinen tietty haskelismi voimassa. Meillä on tyyppi gen. Me ei tiedetä yhtään mitään, mihin se edes liittyy. Se ei haittaa. Monessa muussa ohjelmointiympäristössä haittaisi hirmuisesti eri tavalla. Haskelissa meidän riittää osata lukea, että me nähdään, että siellä on jossain joku gen, mikä menee syötteenä jonnekin, jossain joku gen, mikä tulee funktiosta ulos. Ja sitten me vaan mätsäämällä niitä tyyppejä osataan aika hyvin pistää niitä putkeen. Tämä tietysti ei ole mikään tekosyy olla kirjoittamatta dokumentaatiota, koska se on aika huonoa luottaa mihinkään tällaiseen mekaaniseen asiaan, jos täällä on vaikka jotain niin semanttista merkitystä, että minkälainen gen siellä on. Mutta kuitenkin. Tämä tuottaa parin, jossa on hahmo ja se merkki on mikä mätsää. Ja tämä tietysti voidaan tehdä käyttämällä kahta argumenttia. On nyt vaikka jotain, alku ja loppu on hyvät. No, mitäs me sitten näistä voitaisiin tehdä? No, ekana tehdään se hahmo. Eli. Onko täällä mitään, mikä tekisi meille hahmon näistä jotenkin näppärästä? Eli mun pitäisi saada itse asiassa tässä yksinkertaisesti. Tehdään vaan, niin ei tuota merkkiä, tehdään vaan se pelkkä se hahmo, millä mätsätään sitä merkkiä, noin päästään vähän yksinkertaisesti. Eli nyt tarvittaisiin jonkinnäköinen generaattori, joka palauttaa meille jonkunnäköisen hahmon, joka matchaa näistä kahdesta merkkiöstä tuottuun kokonaismerkkiin. No, sehän varmaan olisi niin, ihan vaan tällainen sama idea kuin mitä tuolla aiemmin. Eli heitetään se alkumerkki on pois ja korvataan pelkällä tähdellä. Sitten tämä sulkulauseke, tämä on pelkkä merkkijono. Ja me ei haluta pelkkää merkkijono, me halutaan tuommoinen gen string. Mä oon koodaamassa itteni ihan pihalle. Mä haluan pelkän string. No tätä mä sanoin, kun mä oon flunssassa, niin käy näin. Sori. Höpötin niitä näitä. Tehdään sama juttu vaan täällä. Ja mä tohon tarvii mitään apufunktiota. Mä lähdin ihan väärään suuntaan. Mä riittää vaan, että mä käytän lokaaleja muuttujia täällä. Eli isoksi sitten hahmo on, no se on se. M-jono on. Joo, on. Lähdin vähän väärään suuntaan. Ja nyt mulla on, jos tuolta vielä tuo ylimääräinen pois, nyt mulla on melko suuri todennäköisyys, että, tai siis 100% todennäköisyys tolle äskeiselle tilanteelle. No, vähän ehkä edelleen hölmötesti. Nyt sinä, tämähän testattiin, että mille tahansa mielivaltaiselle merkki on ollut, jos me laitetaan tämä tähti tuohon alkuun, niin homma periaatteessa toimii. Eli me haluttaisiin joitain näitä triviaalejakin testata, mutta ehkä ne tuli testattua tuossa äsken. Perusidea, mitä mä lähdin kompuroiden demoamaan. Eli jos me tiedetään, että joku muutos syöt-argumenteissa jollekin funktiolle vaikuttaa jollain tietyllä tavalla tulokseen, esimerkiksi mä muutan kaikki merkit isoksi, kaikki merkit pieniksi, niin se ei tässä tämmöisessä matching-hommassa vaikuta mihinkään. Mä voin testata sitä sillä tavalla, että mä muunnan ne syötteet, tiedän sen tuloksen ja se toimii suhteellisen hyvin sillä tavalla. Sitä sanottiin metamorfiseksi testaamiseksi. Sitten muita, eli on esimerkiksi tällaisia testejä, mitkä testaa, jos olette käynyt matematiikan kurssin, tiedätte, että ne on käänteisfunktio. Jos me tiedetään, että joku muunnos pitäisi olla kääntyvä. Esimerkiksi yksi hyvä testi on tällainen. Mulla on joku kirjain C, ja sitten mä testaan vaikka, että teen tämän kaltaisen testin. Jos mä muutan merkin isoksi ja muutan merkin pieneksi, mä saan sen alkuperäisen merkin takaisin. Jollain tavalla homman pitäisi kääntyä. No, tää ei tietenkään käänny, koska, no hei, jos mä laitan sinne aluksi ison kirjaimen, muutan sen isoksi, jolloin se pysyy samana, niin mitään ei tapahdu. Joten testiä pitää ehkä jollain tavalla korjata. Sen voi tehdä taas tällä tavalla. Laittamalla sen vaikka ifin sisälle. Eli jos se C nyt on valmiiksi jo iso kirjain, silloin palautetaan vaan true, ei välitetä yhtään siitä, että mitä silloin tapahtuu. Ja muuten no, näyttäisi pelaamaan. Tämä, sille mennään toiseen suuntaan, tullaan takaisin. Äärimmäisen hyvä testi moneen asiaan, jos vaikka niin kuin teillä on joku verkkoprotokolla, mikä serialisoi viestiä, lukee sen viesti, niin sitten hyvä testi, että serialisoi mielivaltainen viesti, lue se takaisin, onko se edelleen sama. Sitten on tällaisia testejä, kuten tämä. Eli jotkut funktiot on sellaisia, että jos mä suoritan ne monta kertaa peräkkäin samalle arvolle, niin se tilanne ei muutu mihinkään. Eli jos mä muutan merkin isoksi, mä muutan sen kaksi kertaa isoksi, niin on sama asia. Eli tollasia. Sitten kaikki tämmöiset algebralliset lainalaisuudet, mitä ikinä olette mistään koulusta tai muualta löytänyt. Esimerkiksi jos haluatte vaikka siinä nelosopintopisteessä tarkastaa, että onko joku asia assosiatiivinen, eli mitä tarkoittaa assosiatiivinen. Sitä, että sen voi suluttaa. Vaikka tällä tavalla, se on sama missä järjestyksessä laskee. Tämä tarvii edelleen kyllä tietää, että mikä numero se on. Niin, tätä voi testata suoraan kuin checkissä. Kaikki tämmöiset matematiikan kurssilla opitut lainalaisuudet, ne on hyviä tuolle kuin checkille. Ja niin, no esimerkiksi tällaisia kannattaa kokeilla. Sitten on tämmöisiä funktioita, jotka on itsensä käänteisiä, sekin on näppärä. Tai sillekin tyyppi, missä testaa jotain. Eli kaikkia tällaisia kannattaa kokeilla. Nämä nyt tietysti vaatii silleen tietyllä tavalla mielikuvitusta, että no, ei me haluta nyt reverse- ja plussaa testata, että miten ne mun koodissa olevat otukset, mitä ominaisuuksia niillä on. Ne voi lyödä tällä tavalla sinne paikalle. Sitten testaamista vielä toinen juttu. Pahoittelen sen sitä ylimääräistä kiertoa sinne vähän epäolennaiseen asiaan. Katsotaan esimerkiksi täällä. Meillä oli tämä funktio sekoota, joka ottaa kaksi pääväriä ja tuotti niistä jonkun välivärin. Niin kokeillaan testata tätä. Tämän testaaminen QuickCheckillä onnistuu. Siinä pitää pikkisen katsoa ehkä sen kakkoskurssin asia tai ainakin seuraava opintopisteen asia, että miten me saadaan tämä QuickCheck generoimaan näitä meidän väriarvoja. Toinen tapa, jos meillä on tällainen lyhyt tai pieni tietotyyppi, missä meillä on väri, esimerkiksi tämä täällä, niin yksi äärimmäisen hyvä tapa testata tätä on testata vaan kaikki mahdolliset vaihtoehdot. Eli koodata joku tämän kaltainen funktio, joka tuottaa listan värejä. No mitä se tekee? No se tuottaa ekana kaikki värit, mitä me tiedetään pääväreistä. Ne on konstruktorilla pää. Noin. Saadaan väritietotyyppi tekemällä näin. Ja sitten siihen perään kaikki. No. No. Pistetään sinne vähän rivinvaihtoja, ne on hyvin hyödyllisiä. No. Eli mä voin luetella kaikki värit. Tämän voi tehdä jossain määrin jopa automaattisesti, sitä ei tarvitse kirjoittaa käsiin, mutta tässä näitä on niin vähän, että sille on väliä. Ja nyt mä voin tehdä tämmöisen asian, mistä teidän tähän mennessä on varmaan ollut tarkoitus jo lukea. Eli tämmöinen härveli nimeltä list comprehension, joka on itse asiassa vaan lyhyt syntaksi sille, miten me generoidaan listoja. Katsotaan, miten tämä toimii. No, periaatteessa tämä ei vielä tee mitään. Syntaksin se kyllä näyttää. Eli list comprehension, tämä on, jos olette käynyt matematiikan kurssilla jotain, nähnyt semmoisia kaarisulku jotain, palkki jotain, kaarisulku kiinni tyylisiä asioita, niin tämä on vähän sama. Tietysti aika paljon rajoittuneempi, koska tämä on ohjelmointikielessä. Eli miten tämä luetaan? Laske tällaisen lausekkeen arvo ja käy läpi kaikki nämä asiat. Eli väri, vedä se täältä luettelen listasta. Ja sen jälkeen laske sillä värillä jotain. Ja näitä voidaan laittaa useampia tänne. Mä voin laittaa väri 1, väri 2. Ja mitäs mä saan tällä? Niin jo. Ehkä mun kannattaa tänne laittaa vaikka pariksi nämä kaksi. Lasketaan lauseke, joka on pari väristä, väri ykköstä ja väri kakkosesta. Tämä tekee kaikki kombinaatiot ylipäänsä, mitä on värejä mahdollista saada. No, siinä on kaikki mahdolliset. Totta kai mä tässä vaiheessa huomaan, että mä itse asiassa en haluakaan kaikkia värejä tähän tarkoitukseen, vaan pelkästään päävärit, joten tehdään sekin. Ja tätä koodia voi, kun sen kirjoittaa rauhassa eikä luennolla, niin lyhentää huomattavasti. Käydään kaikki päävärit läpi. Ja siinä on taulukollinen kaikki väriyhdistö, mitä pääväreistä saadaan. Okei, miten tämä on hyödyllistä? Miten tämä auttaa meitä testaamaan, vaikka sitä sekoita funktiota? No, ensimmäinen steppi on se, että mä voin käydä kaikki väriyhdistymät läpi ja sekoittaa ne kaikki. Ylipäänsä toimiiko tämä mun funktio kaikille mahdollisille väreille? Äärimmäisen hyvä testi ei toimi. Ei, se ei sekoita kaikkia värejä. No mites mä saisin selville, että mitä se nyt yritti sekoittaa ja mikä ei onnistunut? No mä voin edelleen pistää tämän värkin palauttamaan useamman arvon käärimällä ne vaikka tämmöiseen pariin. Väri 1, väri 2 ja sitten se väri, mitä se sekoittaa. No niin, sitten siinä tulee listaus. Onpa vaikea lukea. Tulostetaan se nätimmin. Kakkoskurssin asiaa, tai melkein niin kakkoskurssin asiaa. Ykköskurssi on sen verran hyödyllinen, että näytän kuitenkin. Eli tällainen loitsu, map-m-print. Eli jos meillä on print, joka on sellainen juttu, mitä me yleensä ollaan nähty pääohjelmien toteutuksena, niin map-m on härveli, joka soveltaa tätä kyseistä ohjelmaa kaikkiin tähän listan alkioihin. Eli käytännössä tekee meille tämmöisen kivan tulosteen, missä me voidaan lukea sitä, että no sininen on sininen, kun on violetti, bla bla bla. Punainen ja sininen on poikkeus. Ja sen jälkeen me voidaan lähteä katsoa sitä meidän koodia. Ja huomataan, että no onhan se poikkeus. Eli punainen ja sininen ei löydy tästä case-listasta, eikä se ole semmoinen tilanne, missä X on. No, tätä voidaan ratkaista parilla tavalla. Ensin semmoinen vaarallinen tapa. Tehdään kaksi hahmoa. Jos X on Y, niin sitten se on pääväri X. Muussa tapauksessa, no, me vähän tässä voidaan arvata, että tämä ongelmahan nyt johtuu siitä, että mä osaan sekoittaa sinistä ja punaista, mutta mä osaan sekoittaa punaista ja sinistä. Joten tämä on myös äärimmäisen hyvä taktiikka saada ohjelmansa ikuiseen silmukkaan, tekee tällä tavalla. Nyt jos siellä on semmoinen, nyt jos siellä on semmoinen keissi, että näitä kahta väriä ei voi sekoittaa kummallakaan mahdollisella tavalla, niin sitten käy aika pahasti huonosti. No, muun muassa siitä syystä me testataan tätä ohjelmaa, ja jos se jää loopiin tässä testatessa, niin se ei haittaa. No niin, hyvä. Siinä on lista. Se ainakin toimii kaikille syöteyhdistelmille. Tämä on jo aika hyvä ominaisuus tietokoneohjelmassa. Satunnaisen tietokoneohjelman se taatu sitten toimii kaikille mahdollisille syötteille, mitä sille antaa. Vähintään sieltä tulee joku virheilmoitus. Mitäs muuta me voitaisiin tehdä? No, lisää testejä. Tämä data.list. Askelissa käytetään ehkä liiankin paljon listoja. Listoilla voi tehdä sellaisia operaatioita, jotka ei ollenkaan niin kuin tunnu olevan sellaisia listaoperaatioita. Eli sillä voi leikkiä, että lista olisi vähän niin kuin joukko. Ja mä voin, no mitä mä voin esimerkiksi tehdä tällä? Olihan mulla se. Otetaan se datalist käyttöön. Siellä on muun muassa tämmöinen joukkoerotus, millä listasta voidaan laskea erotus sille, että ensimmäisestä listasta pois kaikki toisen listan alkiot. Ja nyt jos mulla on tämä kaikki mahdolliset värien sekoitukset, mitä mulla on, ja mulla on kaikki värit, muutetaan sitä vähän. Luettelen värit. Se on lista kaikista tunnetuista väreistä, mitä maailmassa on. Ladataan se muutos. Jos mä sitten sanon, että otetaan tuosta väriluettelosta pois kaikki ne värit, mitkä on mahdollista sekoittamalla saada. Ja sitten siellä ehkä ei kannata yrittää ottaa sieltä joukosta pois tätä kolmen alkion on tuplaa, vaan pelkästään se sekoitettu väri. Okei. Virhe. En voi tehdä EQ-juttuja värille. EQ on se härveli, millä ylipäänsä värejä tai mitä tahansa haskelissa voi verrata. Se on yksi näistä jutuista, mitä voidaan pyytää syntetisoimaan. Eli minkä takia tuo ei toiminut? Se ei toimi sen takia, että tämä erotusoperaatio, tämä, siellä on tällainen tyyppi. Kahdesta listasta voidaan laskea erotus vaan silloin, jos nämä listan alkiot on sellaiset, mitä voi verrata keskenään. No aika ilmeistä, jos mä en pysty tunnistamaan kahta eri alkiota toisistaan, niin en mä voi myöskään samoja alkioita poistaa listasta tai vastaavia alkioita. Jos me halutaan verrata asioita, niin me voidaan pyytää kääntäjä syntetisoimaan meille näille yhtä suuruus. No niin, kaillaan suuresta. No niin, tyhjä lista. Eli ei ole sellaista väriä olemassa, mitä ei sekoittamalla voitaisiin saada. Äärimmäisen hyvä testi. Ja tämä on vielä parempi kuin quick check, koska nyt mä tiedän absoluuttisen varmasti, mikäli mä kirjoitan sen listani oikein, että tämä toimii, tämä idea. Okei, siinä oli testaamisessa lisää. tämmöinen, jos voit tehdä, luetella kaikki tapaukset ja käydä ne läpi ja katsoa, onko tulos järkevä, niin se on totta kai se paras mahdollinen testi, minkä sä voit tehdä millekään. Yleensä nämä on mahdottomia, koska kaikille kokonaisluvuille, no käyt läpi kaikki kokonaisluvut, niin siinä kestää jokunen hetki, jos operaatio on mitään järjellistä. Okei, kysyttävää. Syntyisikö näillä tietoilla niin vähintään semmoinen tusinan verran QuickCheck-testejä, jos lähdette miettimään? Se on se, mitä tehtävässä vaaditaan.
Pystyisikö QuickCheckillä, jos on joku pätkä, missä käyttäisiin sitä filtteriä? Pystyisikö se QuickCheck generoimaan sille filtterille niitä ehtoja, mitä mukaan se filtteri on sitä listaa?
Joo, kyllä pystyy. Tosin se on vähän vähemmän hyödyllistä kuin mitä luulisi. No, kokeillaan. Eli jos me halutaan tehdä vaikka tämmönen, mitäs me voitaisiin pyytää? Me voitaisiin pyytää, että jos mä filtteröin jollain ehdolla jonkun listan, niin sen listan mitta pysyy samana tai pienenee. Filtereitä lisää alkoi, tämä olisi varmaan yksi hyvä testi. Niin homma päätyy tähän. Se sanoo meille jotain. Se ei osaa tehdä show-juttuja tällaiselle funktiolle. Se ei sano, että se ei osaa generoida sitä funktiota. Se sanoo, että se ei osaa näyttää sitä. No QuickCheckissä on, missä mulla on QuickCheck? QuickCheckin tämä päämoduuli. Siellä on tällaisia tietotyyppejä, kuten esimerkiksi blind. Blindilla on yksi konstruktori, joka sisältää jonkun A. Mitä se tekee? Käytännössä mä voin tehdä semmoisen härvelittämään pattermatchaan tämän ensimmäisen argumentin tälle funktiolle tällä blind-konstruktorilla. Se kertoo, että tämä härveli, tämä ensimmäinen argumentti, se on tyyppiä blind ja sitten se on varmaan joku funktio. Se, että miksi mä pattermatchaan sen, no se vaan kertoo tälle systeemille, että nyt tämän täytyy olla tätä tiettyä tyyppiä. Ja siellä sisällä on sitten taas no, joku funktioehto tai joku. Mähän saan päättää, että nyt se on se filterin A-nuoli bool, tämä A täällä. Joten näin. Okei. Okay. Täysehto, joka ei pidä paikkaansa, niin nähdään vähän, miten tämä käyttäytyy. Eli tämä on se paras, mihin tässä pääsee. Eli se tekee jotain funktioita, ei anna mitään takuita, että kuinka kattavia tai fiksuja ne on. Jos ne on tämmöisiä niin kuin joltain X:ltä trueksi tai falseksi, niin silloin ne saattaa olla ihan kohtuullisen hyviä. Mutta jos ne on vaikka intiltä intille, niin se on ihan täysin satunnaista, mitä se tekee. Ongelma on sitten, että jos se funktio tämä on millään tavalla mielenkiintoinen, eli tämä filterin toiminta vaikka riippuu jotenkin hyvin olennaista tästä ehdosta, nyt se riippuu aika yksinkertaisella tavalla siitä, niin sitten sä et saa koskaan tietää, että mille funktiolle se sun homma hajosi. Tässä tapauksessa toimii ihan hyvin, koska vastaesimerkki, tähän se tulostaa ekana tämän ja tähän tuon. Niin nyt tämä jälkimmäinen, eli mikä se lista on, tyhjä lista, niin sehän kertoo jo meille kaiken olennaisen tästä. Eli jos sä filtteröit tyhjää listaa, niin se mitta ei tosiaankaan pienene. Eli kyllä joo, mutta se ei ole ihan yhtä hyödyllistä kuin voisi ajatella. Yleensä, jos me halutaan funktio, niin me haluttaisiin jonkunlainen tietynlainen funktio. Harvoin käy semmoinen yleinen venipä hihasta nyt jonkun funktio. Okei, muuta kysyttävää sanottavaa tästä. Joo, okei. Pidetään sitten semmoinen 10 minuutin tauko, eli 10 yli takaisin. Mä saan vähän funtsittua, että mä nyt lähden ihan tangentisuuntaan loppuluennolla. suunnilleen 10 yli. Eli jatketaan. Mä vähän lupasin, että katsottaisiin niitä todistusjuttuja, mutta tämä mun lentsu alkaa pääsemään voiton puolelle, niin mä epäilen, että mä en selviä siitä kunnialla. Joten katsotaan niitä myöhemmin. Se ei ole mitenkään monimutkaista se. Mennään suoraan aiheeseen tyyppiluokat, ellei ole kysyttävää ilmennyt tauon aikana kelleen. Okei, eli tässä nyt oli jonkin verran testaamisesta. Se nyt ei sinänsä kerro niin kuin Haskellin ominaisuuksista tai funktioarmojen ominaisuuksista hirveästi. Se on hyvin yleinen asia, käy moneen kieleen. Saattaa jopa toimia Pythonissa vähintään yhtä hyvin. Mutta tyyppiluokat, ne on semmoinen oikeastaan aika lailla Haskell-spesifinen asia. Ne on näppäriä monissa muissakin funktioarmointikielissä. Ja nekin on vähän silleen, että ne liukkuu muualle. Että jos katsotaan ylipäänsä moderneja kieliä, esimerkiksi Rust on semmoinen, missä on hyvin vastaava mekanismi kuin Haskellin tyyppiluokat. Niin tämä on myös semmoinen vähän yleisempi asia. Ja tyyppiluokkihan me ollaan törmätty viimeksi, kummipäätään piti olla näinpä. Viimeksi tämän funktion kanssa, silleen ohi mennyt. Eli jos meillä olisi tällainen funktio tässä näin, ottaa kaksi listaa ja palauttaa kolmannen, ja me ei tiedetä mitään tuosta A:sta, niin sitten tuo funktio ei missään tapauksessa ei voi ottaa niin kuin tässä listassa esiintyviä alkioita pois tästä listasta, koska se ei pysty vertaamaan niitä millään tavalla. Se itse asiassa voi kutsua mitään järkevää funktiota tämän listan alkiolle, koska se kyseisen funktion niin kuin syöten, niin sen tyyppiä ei vielä siinä vaiheessa tiedetä, kun tämä fukkari on toteutettu. Joten meillä on näitä rajoitteita, kuten tämä egg A tässä, joka sanoo, että A:n paikalle saat valita mitkä tahansa tyypit, mitkä haluat, mutta semmoiset, mitä voi verrata yhtä suuruuden varalta keskenään. Ja tämä pitäisi olla silleen niin kuin jollain tavalla, miten mä sanoisin, hallussa. Tästä nyt on printillä varmaan rajoita. Eli meillä on tämmöisiä vaatimuksia, että A on numero, A on jotain, mikä voidaan muuttaa merkkijonoksi. Ylipäänsä, kun katsotte vaikka infokomentti taitaa näyttää nämä. No se näyttää kyllä aika paljon kaikkea muutakin. Joo, vähän huono esimerkki ehkä toi show. Mutta sillä saa selville, että miten tämä luokka on määritelty. Mitä operaatioita sulla on ylipäänsä tässä luokassa. Ja sitten se vielä listaa kaikki tunnetut tyypit, jotka kelpaa, jolla tuo show-rajoite pätee. Tai se num, se on vähän lyhyempi. Jos sulla on num, niin saat käyttää tällaisia operaatioita. Ja nyt idea olisi sitten katsoa vähän, miten näitä tyyppiluokkia voi määritellä itse. Niitä tarvii määritellä melko harvoin kuitenkin. Ne ei ole oli ohjelmoinnissa luokka. No, jos sä lähdet tekemään ohjelman, niin sä otat ekana uuden luokan ja se lähtee siitä. Haskellissa ylipäänsä niitä tulee vähän harvemmin. Niitä jokaisessa ohjelmassa ei ole uutta tyyppiluokkaa. Aika monissa on, mutta yksi tai kaksi. Ja otetaan hyvä joku pieni esimerkki, miten näitä määritellään. Itse asiassa tässä on esimerkki. Tämä on suoraan Haskellin syntaksi, jossa kirjoitat tuonne lähdekoodin sekaan näin, niin sä oot määritellyt mummoluokan. Tehdään joku tämmöinen suhteellisen älyvapaa esimerkki vaikka tohon väliin. Niin määritellään tämmöinen luokka Finglish. Tehdään vaikka tälle. Ja mitäs me ollaan määritelty? Class sanoo, että me määritellään uusi luokka. Ja tässä on luokan nimi. Tässä on parametri sille luokalle. Perushaskellissa niitä parametreja aina tasan yksi kappale. Ja nyt se idea on tässä sama kuin mistäs mä otan siltä äsken takaisin. Vaikka tämä plus. Eli tämä tässä class ja where-sanojen välissä, niin se on se, mitä tässä kohtaa voi lukea. Ja totta kai tämän A:n paikalle voi laittaa jotain, jonkun muun tyypin kuin pelkän A:n. Eli siellä voisi lukea vaikka NumAA, jos parit tällaiselle parille yritettäisiin laittaa jotain plussaa vaikka väliin, tai ShowAA tai ShowListAA tai tällaisia voisi siinä rajoitteeseen tulla. Mutta muoto on aina olennaisissa sama. Sen jälkeen tulee tämmöinen where-lohko, jossa on sisennettynä näitä sanotaan myös metodeiksi, en tiedä miksi. Joku jäsenfunktio olisi ehkä parempi nimi. Siinä on funktion nimi ja sitten tämä symboli, joka kertoo, että tämä funktion tyyppi on jotain. Ja nämä on ihan samanlaisia tyyppimääritelmiä kuin mitä täällä nyt on kirjoitettu vaikka tuohon. Ainoa ero on, että tämä luokan parametri, niin se on täällä olemassa. Ja tämä on nyt siinä mielessä, että tässä ei ole sitä implisittistä for allia edessä. Eli tämä A on nimenomaan prikulleen tuo A, mikä tuolla määritellään. Eli se ei ole semmoinen, että tähän nyt voisi ihan mitä tahansa laittaa. Tehdään tämmöinen härveli, mikä muuttaa asioiden esitystavan suomenkieliseksi. Otetaan jotain, no me voidaan vaikka tehdä tuosta meidän pääväristä niin tämmöinen ilmentö. Eli meillä on tämmöinen luokka, joka kertoo, että asia on Finglish, jos meillä on tämmöinen suomeksi funktio määritelty sille. Ja miten näitä toteutetaan, näitä luokkia? Jos mä haluaisin vaikka, että pääväri, niin se olisi semmoinen, jolla voisi sanoa suomeksi. Niin mitäs me teen? Avainsana on instance. Luokan nimi ja mikä tyyppi. Eli tässä vastaavuus tänne ylös. Eli nyt me pistetään tähän parametrin paikalle joku tietty tyyppi. Eli se idea on, että tässä instance ja where välissä ja class ja where välissä on sama, kirjaimellisesti sama asia. Tämä on joku tämän erikoistus. Eli tänne on joku tyyppi muuttaja korvattu jollain toisella. Ja sitten tänne voi lähteä kirjoittamaan sitä funktiota. Ja mitäs me nyt tehtäisiin? No mitäs me nyt toi tehdään? No se on melkein suomeksi lyhennetty tolleen ikävästi. Case-lausuke on yleensä aina, kun meillä on itse tehty tyyppi, niin melko varma valinta. Noin. Vaikkapa näin. Kokeillaan sitten, tuleeko kirjoitusvirhettä. Ei tullut kirjoitusvirhettä. Tässä on yksi sellainen asia, mikä Haskellissa on alun perin mennyt vähän väärin. Tämä ei salli tyyppimäärityksiä tänne. Tämä ehdottaa kielilaajennusta instanssiksi, joka, no, se on vähän typerää, että se on kielilaajennus. Ja mulla on täällä vielä miljoona näitä muitakin jostain demonstraatiotarkoituksesta jäänyt. Instanssiksi se on semmoinen, se ei muuta kielen toimintaa millään muulla tavalla kuin se, että se antaa mun kirjoittaa tyypin tähän kohtaan. Ja miksi mä laitan sen päälle enkä poista tuota tyyppiriviä? Siitä syystä, että tämä on äärimmäisen hyvä siinä vaiheessa, jos harjoittelee Haskellin kirjoittamista, että laittaa sen tyypin tuohon kohtaan, kirjoittaa sen joka kerran tuohon, koska silloin ei pääse menemään sekaisin esimerkiksi se, että tuliko se nyt se pääväri tähän kohtaan ja missä kaikkialla muualla se on, ja saanko nyt tämän A-kohdalle laittaa mitään vaan vai ei. Ja toi osaa valittaa myös tästä asiasta, jos menee väärin. No, mitäs mulla nyt on? Suomeksi, kun ehkä mä oon määritellyt funktio. Se osaa kertoa, että pun tarkoittaa punaista. Okei, mitäs muuta mä voisin määritellä? No, vaikka, no tehdään joku toinen tyyppi, mikäs meillä olisi. Mä voisin tehdä monia tällaisia niin kuin yksinkertaisia tyyppejä, mutta se toteutus on aina samanlainen. Mä voisin tehdä myös tämmöisen. Mä voisin sanoa, että parit A ja B, niillä on myös ilmentymä tuosta Finglish-tyyppiluokasta. No, mites me sitten tehtäisiin. No nyt tässä tulee heti, laitetaan pari vaikka G ja H, niin ei mene sekaisin noin tuon A kanssa tuolla ylällä. Eli tämä on hyvä esimerkki siitä, minkä takia tuossa tuo tyyppi kannattaa pitää. No, sitten mä voin toteuttaa parille tämän suhteellisen älyttömän funktion. No mikä se on pari suomeksi? No, se on pari. Sitten tuleekin ongelma. Jos mä haluaisin sanoa vaikka no okei, tolleen sitten olisi. Tolleen olisi mun niin kuin tavoite vaikka tehdä, jos mulla on niin, pari punsin ja mä sanon suomeksi sille. No mikäs mulla on ongelma tässä? Nyt, jos mä sanon, mitäs mun pitäisi? Täydentää tuo seuraava kohta. Nyt tämä pari, se ensimmäinen aukio on tämä X. Mä en tiedä sitä X:stä yhtään mitään, se on täysin vapaa. Eli siinä on se sama ongelma kuin mitä ollaan tuolta tulkista katsottu monta kertaa, että nyt mä en tiedä yhtään mitään sitä G:stä, ja mä en voi kutsua mitään niin kuin monimutkaista funktiota, mä kutsun lähinnä identiteettifunktiota sillä, enkä pysty tekemään sillä yhtään mitään. Joten, mitä se ratkaisuksi? No sama kuin normaalissa funktiossa. Eli nämä instanssimääritelmät, niin näihin mä voin laittaa rajoitteet. Mä voin vaikka sanoa, että g täytyy olla finglish, jotta g.h olisi finglish myös. Eli tämä on ihan sama rajoite kuin niissä kaikissa funktioissa. Nyt meillä on olemassa finglish-instanssi pareille, vaan siinä tapauksessa, että parin ensimmäisellä alkiolla on tämä finglish-instanssi, joka antaa mun kirjoittaa näin. Sitten tulee taas ongelma. Tässä tuo y-sara myös tuohon merkkiin on mukaan. No silloin se sama ongelma, en tiedä yhtään mitään, mikä se y on. Se on tyyppiä h. En mä tiedä, mitä hlle voi tehdä. En mä voi tehdä sille yhtään mitään. Joten mä joudun rajoittamaan sitäkin. Eli tuohon paksun nuolen eteen kirjoitte sitten funktiota tai tämmöistä instanssimääritelmän rajoitusta. Ja sinne voi laittaa yhden tämmöisen rajoitteen tai parin rajoitteita tai kolmikon rajoitteita tai no, sulut ympärillä ja pilkulla erotatte niin paljon kuin huvittaa. Noin. Ja toi. Toimiks mun esimerkki? Joo. Näyttäisi toimimaan. Mitä nämä ovat? Tämmöiset. Sinne tulee tommosia omituisia koodeja. Nämä on ääkkösten jonkinnäköiset numerokoodit. Eli tämä on ääkirjain, tämä 228. Eli mitä ylipäänsä tapahtuu, kun kehoseille laittaa lausekkeen, joka on merkkijono? Jos mä laitan sinne merkkijonon esimerkiksi se rivivaihdon tällä n:llä. Ja se tulostaa ei sitä merkkijonon sisältöä, vaan se merkkijonon literaaliesityksen, sen miten se kirjoittaisi lähdekoodiin. Ja silloin paha tapa, että se kaikki tämmöiset erikoismerkit, skandit ja muut saattaa syödä pois. Jos haluaa, niin täällä on tämmöinen edelleen tämmöinen main-tyyppinen putstrln, joka ihan erikseen tulostaa merkkijonot merkkijonon. Ja sillä saa ne näkyviin yleensä sillä, kun haluaa. Okei. Eli mä voin rajoittaa asioita. No sitten se toinen hienous. Tässähän on jotain jännähän tässä tapahtuu. Jos tämä osataan sormella, niin tämä on aika luonnollinen. Sitä varmaan huomaa. Eli nyt mulla on, mä oon määrittelemässä funktiota suomeksi, xy. Ja sitten mä täällä funktion sisällä käytän sitä suomeksi funktiota itseensä. Onko tämä rekursio? Onko tämä rekursiivinen tämä funktio? Mä kutsun sitä itteen. Ei ole. Haluatko sanoa miksi?
Se ei ihmiset kutsu itteensä.
Eli tämä suomeksi tässä, se ei ole tämä määritelmä. Se ei viittaa tähän. Se viittaa, no, johonkin muuhun. Tuossa esimerkin tapauksessa viittaa tänne. Eli tämä funktio tässä, tämä, se on g.h oli string. Kun taas esimerkiksi tämä, no tämä ei kyllä hyväksy tätä. Tämä on tyyppiä g-string. Eli nyt kun tämä suoritetaan, niin se, siinä paikassa se on kääntänyt tämän. Se tietää jotkut konkreetit tyypit, mitä tässä on ollut argumentteina. Se erityisesti tietää, mikä tuo g on, ja se tietää, mikä instanssi siihen liittyy. Ja se valitsee sen. Eli no, toi on semmoinen, mikä joskus hämää. Näitä voi käyttää sisäkkäin, mutta se, millä tyypillä tätä kutsutaan, niin se määrää, että mikä näistä instanssimääritelmistä valitaan. Jos mä tekisin tämmöisen älyttömän mokaa, eli näin, niin silloin se olisi rekursiivinen. Koska silloin se mätsää, se on pari jotain, kun se on edelleen tätä tyyppiä, mikä se käy. Sitten ollaan taas loputtomassa silmukassa täällä. Okei, tämä ominaisuus voi viitata toisiin instansseihin tekemällä tälleen. Se automaattisesti päättää sitten annettujen argumenttien perusteella, että mikä on mikä. Mikä taas tarkoittaa, että mähän voin tehdä jotain tällaista. Tämä varmaan tarvitsisi vähän pilkkuja tai jotain muita merkkejä, että olisi ymmärrettävää, mutta jos nyt kuvittelee sinne päälle. Eli kaikki, jos mulla värit toimii ja parit toimii, niin mulla toimii kaikki sisäkkäiset parit myös. Ainakin jos mä löydän oikein määrän suunnille. Ja aina tulee jotain Suomen kaltaista juttua. Tämä on hyvä harjoitustehtävä saada se pilkuttaan tai suluttaan jollain tavalla luettaviksi lauseiksi, mutta esimerkkinä kelpaa. Eli mikä tässä on hyöty? Hyöty on, no, mitä useampia. Eli jos mä teen luokan ja sille jonkun tämmöisen jäsenfunktion, niin se antaa mun käyttää samaa nimeä monelle eri operaatiolle. Jos mulla on värit, jotka voidaan kääntää suomeksi, numerot, jotka voidaan kääntää, parit, jotka voidaan kääntää suomeksi, niin mä voin käyttää tää samaa yhtä sanaa täällä, niin mun ei tarvii jokaiselle eri tyypille kirjoittaa oman nimistä funktiota. Jos se asia, mitä niille tyypeille tapahtuu, ei ole se sama asia, niin mun ehkä kannattaa kirjoittaa niille eri funktiot, mutta jos se on hyvin samankaltainen, niin sit mä pääsen yhdellä nimellä. Toinen on sitten tämä ominaisuus, jos mä teen tämmöisiä polymorfisia instansseja, niin nythän mä oon määritellyt tämän sillä tavalla, että mulla on itse asiassa ääretön määrä tyyppejä, joille tämä kyseinen funktio toimii. Mikä tahansa yhdistelmä, minkä mä rakennan väreistä ja pareista, laittamalla niitä sisäkkäin mielivaltaisilla tavoilla, niin toimii. Otetaan vielä yksi esimerkki. Tämä on nyt kyllä käytännössä aivan sama kuin tuo äskeinen, mutta demonstroidaan vielä tuota. Eli jos mä haluan muuttaa vaikka semmoisen maybe-arvon, mitä nyt on tehtävissä pyörittävissä, millä mallintaa esimerkiksi semmoisia funktion paluarvoja, jotka joissain tapauksissa on semmoisia, mitä ei voi laskea, joissain tapauksissa voi laskea. Eli se on arvo, joka joskus on olemassa tai joskus ei ole olemassa. Noin. Ja miten tämä tehdään? No, no tehdään se jollain muulla tavalla, onkohan tuo, joo, täytyy importata jotain, että se on kätevästi tehty. Data maybe, se on yllättäen näppärä moduuli. No, pistetään tuo undefined, että saadaan ladattua se. Siellä on esimerkiksi tämmöinen funktio kuin from maybe. Tämä on varmaan pitänyt itsekin tehdä joskus. Mistä mä saan, jos mä pistän A-tilalle merkkijonon, niin siitähän tulee just oikein tyyppinen funktio mulle. Minkä tyyppinen funktio on? Tommoinen. From maybe. Tyhjä. Ei, kun en mä halua from maybe, vaan mä haluan funktion nimeltä maybe. Tää on parempi vielä. Elikkä from maybe, se on käytännössä, että se ottaa maybe jonkun oletusarvo ja palauttaa sinne sisällön. No, se ei ihan käy meille, koska tää sisältö nyt ei ole string, joten mä en voi sitä käyttää. Sinulla on funktio maybe, joka ottaa sen jutun, mikä palautetaan, tyhjä arvo. Funktio, joka kertoo, että mitä palautetaan silloin, sillä maybe siellä oli jotain, ja se maybe, ja sitten se palauttaa, no, mitä tanteen paikalle nyt tulee. Joten käytetään nyt sitä, tulee sekin näytetty. Maybe tyhjä. No sitten funktio, joka kutsutaan silloin, kun siellä on jotain. No, tehdään se vaikka tämmöisellä nimettömänä funktiona, siellä on joku x sisällä. No, ehkä me voidaan unohtaa se, että me tarvitsemme jotain eroa näiden tilanteiden välille, koska tämä varmaan tämä härveli sitä kaipaa. Ja sitten mun pitää antaa sille vielä tämä x. Ja sitten mä voin kokeilla. Okei. Tämä ei toimi. Tämä ei toimi sen takia, että nyt se ei tiedä, mitä tyyppiä tämä nothing on. Eli nothing voi olla maybe A ja A on ihan mielivaltainen. Mikä taas tarkoittaa, että mun pitää kertoa sille, mikä tämä on. No, vaikka ehkä se on päänväri. Sillä ei ole mitään merkitystä. Okei, nyt taas mitä mä oon saanut aikaiseksi on se, että mä voin edelleen laittaa näitä sisäkkäin ja pareihin ja pareja sisään toisiin pareihin ja tehdä tämän saman instanssin vaikka listoille. Eli tää eliminoi sen ongelman, että mun pitäisi jokaiselle tietotyyppiparille tehdä oma funktio. Eli mä saan muutamalla instanssilla katettua hirveän määrän erinäköisiä tyyppiyhdistelmiä. Okei, pieni detalji. Jos mulla on, katsotaan tuota maybe-funktion tyyppiä. Ja verrataan sitä tähän tyyppiin, mikä täällä on. Niin tässähän on semmoinen hassu yhteys. Jos mä täällä päätän, että B on string, ja katson vaan tätä loppua, niin tää on maybe A string. Ja nyt, mitäs mä täällä teen? Mä käytän tuota maybe-funktiota. Mä pistän tohon, tota vastaavaan argumenttiin mä laitan tyhjä. Tota vastaavaan argumenttiin mä laitan niin ton funktion, ja tota vastaavaan argumenttiin mä laitan sitten x, joka oli tää syötä maybe. Aina kun sulla on tämän näköinen tilanne, että täällä on yksi argumentti ja täällä on yksi argumentti, sen voi heittää pois. Miksi sen voi heittää pois? No, katsotaan. Me annettiin tuolle maybelle merkkiona, saatiin tällainen otus. Sitten me annettiin sille funktio, saatiin tällainen otus. B on edelleen se merkki. Eli tämähän on just samaa tyyppiä kuin mitä me haluttiin. Eli tuolla nyt voi joskus vähän siistiä koodiaan. Ja anteeksi, mulla oli äsken siinä 2x yhtä aikaa, ne oli eri x. Okei, se oli miten tyyppiluokat toimii Haskellissa. Totta kai niissä on paljon kielilainuksia, jotka vaikuttaa niihin, mutta olennaisesti tällä kurssilla ei meidän tarvitse puuttua niihin, ei ne tule vastaan niin usein. Ymmärtääkö kaikki, miten tyyppiluokat toimii edes sillä niin kuin jotenkuten? Lisäksi Haskellissa on semmoinen kiva oletus, joka ei aina pidä paikkaansa, joka sanoo, että tietylle tyypille on määritelty, tietylle parille tyyppi ja tyyppiluokka, niin siinä on tasan yksi instanssi, jos on ollenkaan. Eli jos siinä ohjelmassa on jossain kohtaa määritelty vaikka tämä tämä instanssi maybelle. Niin tämä on aina, kun te sanotte suomeksi, annatte sille maybe, se on aina toi koodi, mikä siihen osuu. Ja tätä on mahdollista rikkoa tekemällä eri paketteja niin eri instansseja, jolloin yleensä toivotaan, että ne kaikki instanssit olisi siinä samassa tiedostossa, missä luokka on määritelty, tai samassa tiedostossa, missä tietotyyppi on määritelty. Mutta yleensä me vaan luotetaan, että tämä on yksikäsitteinen aina, mikä itse asiassa tekee sitä vähän käyttökelpoisemmin kuin se olisi muuten. Okei, kysyttävää tästä. Esimerkki oli tarkoituksella vähän semmoinen höhlä. Mutta oliko mitään? Ei hyvin yksinkertainen juttu. Okei, minkälaisia Haskellin tyyppiluokat sitten on? Tai miten niihin voisi törmätä? Nehän ei ole kovinkaan usein tällaisia. Eli siellä on se show, joka tekee olennaista saman asian. Eli siellä on vastaavia. Sitten siellä on se num, joka määrittelee, miten me lasketaan tiettyjä asioita yhteen. Ord, joka sanoo, että näitä voi niinku verrata. Ja eik, joka sanoo, että voi verrata yhtä suuruuden varalle. Mutta ne on tällaisia, että ne voi vaan pyytää kääntäjältä. Missäs meillä on? Tossa. Niin ne on vähän silleen mielenkiinnottomia. Voi vaan olettaa, että jos mä haluan ikinä verrata pääveriä keskenään, pistä tuohon listaan eik, ja se noin 99,99% tapauksista menee sillä. No, minkälaisia luokkia Haskell-ohjelmoille tekee? No, ne on vähän silleen jännä juttu verrattuna oliohjelmoinen luokkiin. Ne ei tosiaan ole semmosia, niin kuin useinkaan semmosia domain-luokkia. Oliohjelmoissa mallinnat autokauppaa, niin siellä on varmaan jonkinnäköinen kirjanpito-olio ja jonkinnäköinen tilausnumero-olio ja saattaa olla joku auto-olio. Eli ne liittyy siihen, mitä ollaan ohjelmoimassa. Haskellissa taas ne on yleensä silleen, että ne on joku matemaattinen abstraktio. Otetaan yksi esimerkki. Eli jos koodatte Haskellilla yhtään tätä kurssia pidemmälle, tai tälläkin kurssilla saattaa tulla yhdessä tehtävässä vastaan. Haskellissa tämä string-tietotyyppi, se on tosi kätevä käyttää. Mutta jos sä teet jotain raskasta laskentaa tietotyypillä string, niin se ohjelma tulee olemaan hidas, koska se on linkitetty listamerkkejä. Ja no, käykää algoritmit yksi kurssi, niin tajuatte, miksi se on erittäin huono idea esittää merkkiä sillä tavalla. Joten siellä on tämmöinen moduuli nimeltä data.text, joka määrittelee tyypin text, joka on tilatehokas pakattu Unicode-merkkijona. Ja tätä käytetään varmaan kaikissa haskeloissa jossain kohtaa, jos tehdään oikein haskeloa. Okei, miksi mä otin tämän esiin? Oletetaan, että mulla on kaksi tämmöistä, mä voin ladata GHC:hin jopa tämän. Package text, voidaan leikkiä. Jos mulla on, miten mä saan tekstin? Sanotaan vaikka näin, ladataan moduuli text. Import qualified tarkoittaa, että ladataan tämä moduuli nimelle t. Eli aina kun mä haluan ottaa sitä moduulissa symbolin, mun pitää käyttää etuliitettä t. Text-moduuli, se on siitä ikävä, että se määrittelee monta samannimistä funktiota kuin prelude. Eli esimerkiksi tämä funktio concat, niin tämä löytyy sekä täältä että tässä peruskirjastosta. Sen takia mä tarviin sen, että qualify t, että mä voin sanoa näin. Saa eri funktiot, jotka on vaan nimetty samalla tavalla. Olennaista, jos tehdään isoa ohjelmaa, missä on paljon nimiä, niin silloin tämä tulee vastaan. No, jos mulla on vaikka X ja Y, jotka ovat merkkijonot, kissa istuu, niin mä voin sanoa X plus Y ja merkkijonot vai kissa istuu yhdessä. Nyt jos mulla on Z ja K, jotka on tehty tälleen, tämä back muuttaa tämän Haskellin vähemmän tehokkaan merkkijonotyypin tehokkaaksi tekstityypiksi. Eli nyt Z ja K on tyyppiä teksti. No, jos mä haluan tuon saman merkkijonon, niin mä sanon Z++ K, ja se sanoo mulle, että ei, nämä ei ole listoja, nämä sun Z ja K, että sä voit tehdä tätä. Ja mä haluaisin nuo merkkijonot peräkkäin. Ja sitten mä otan tämän paketin dokumentaation. Join. Olisiko nyt joinista, niin siellä on unlines, unword, append. No siellä on joku append, mikä saattaisi toimia. Siellä ei ole mitään plus-plussan näköistä. Millä me oikeastaan yhdistetään merkkijonoihin? Siellä on se kohta, mistä löytyy näitä, jos löytyy, niin on tämä. Eli aina kun me katsotaan dokumentaatiota, uusi tyyppi, siellä on instances-lista. Ja sieltä löytyy yleensä aika monta tämmöistä rajoitetta, minkä tämä täyttää. Ja näistä kaksi tosi näppärää on semigroup ja monoid. Näitä pyöritellään siinä kurssimonistessakin jonkin verran. Eli monoid ja semigroup, no ne on, jos me ette vaikka viereiseen tiilitaloon, ikinä enää pitää algebran kurssia, niin ne on algebran kurssin viikon yksi asioita, tai sitten me skipataan niin abstrakteina, että niitä tarvii edes katsoa. Eli semigroup, no minkä näköinen on semigroup, sen voi katsoa täältä. Semigroup, eli tummin puoliryhmä, sillä on hirveä määrä instansseja. Ja se on semmoinen otus, jossa on funktio, joka ottaa kaksi argumenttia ja palauttaa kolmannen. Eli kaikki kahden argumentin funktiot, jotka palauttaa vielä samaa tyyppiä olevan jutun kuin se argumentti, niin ne on usein semigroup. Ja nyt jos vertaatte tätä siihen autokaupan kirjanpito-olioon, niin abstraktiotaso on vähän huitelee tuolla jossain. Ja mitä tämä tekee? Se jollain tavalla liimaa yhteen kaksi otusta. Ja mitäs täällä nyt olisi näitä semigrouppeja? No siellä on esimerkiksi tämä text. Se on semigroup. Semigroupissa ainoa funktio, no se on nimetty tällä tavalla. Se on siis operaattori. Operaattorit ja funktiot, sama asia askeissa. Eli mä voin kirjoittaa näin. Ja mä saan tämän härvelin tehtyä tällä tavalla. Tämä operaattori, jota mä käytin, no se on se semigroupin juttu, jolla yhdistetään asioita. Okei, mitä muuta mä voisin yhdistää? No, mulla oli ne X ja Y, mitkä oli merkkijonoja tai ylipäänsä listoja. Mä voin yhdistää kaksi listaa. Mitäs muuta mä voisin yhdistää? No, kaksi juttua, jos saan merkkijono maybin sisällä. Eli tällä tavalla saa liitettyä kätevästi default-arvo johonkin maybin. Jos mulla on joku maybe ja sitten semmoinen tilanne, että saattaisi olla nothing, ja sitten mä haluankin survoa sinne maybin sisälle jonkun tietyn arvo, jossa oli nothing, niin tuolla operaattorilla menee. Tosin se sitten tekee tällä tavalla, jos siellä on jo jotain. Eli tämä on semmoinen härveli, että on helppo kuvitella yksi miljoona tämmöistä funktiota, jotka niin kuin sattuu tähän muottiin. Mikä tekee tästä ylipäänsä aika hyödyllisen, koska kaikki asiat on semigroup. Mä voin käyttää tätä yhdistysoperaatiota vaikka millä. Mikä on kivaa. Sitten siellä on, missä pääsin tähän mä sinne semigrouppiin, tosta tökkäämällä. No siellä on sitten jotain niin kuin, paljon tämmöisiä hauskoja tyyppejä, jotka on, on siinä semigroupissa ja sitten siellä on, no, joo, siellä on sitten muitakin, niin kuin, no, jännittävää. Kun mä katson väärää versiota dokumentaatiosta tai muistan väärin, semigroup, joo, siellä on muitakin juttuja, mitä me voidaan tehdä. Eli siellä on tämmöinen concat ja s-times. S-times vaikka 5 kertaa. No. Olikohan nyt nämä apu funktiot on tuolla semigroup-moduulissa. Joo, sieltä se näyttäisi. Eli jos me voidaan yhdistää vaikka merkkinoja keskenään, niin sitä me voidaan ikään kuin kertoa niitä. Toi pallo-operaattori, se on vähän niin kuin plus, ja s-times on sitten niin kuin numerolla kertominen. Eli siellä on semmoisia näppäriä apufunktioita, jolla voi voi toimia yleisesti. Esimerkiksi tämä yhdistää konkateenoin listan riippumatta, että mitä siellä on sisällä. Se voi olla merkkinoja, ne voi olla stringejä, ne voi olla jotain muuta. Okei. Hyvin näppärä. Elikkä nyt jos me voidaan ottaa täältä vaikka joku meidän oma juttu. Tehdään se vaikka itse asiassa tolleen. Tai en mä tiedä. En mä kyllä enää taida ehtiä tekemään järkevää näille millekään, koska tätä väriä pitäisi pikkisen muuttaa, koska esimerkiksi vihreitä ja oranssia sekoittamalla tulisi ruskea. Mä en saa siitä näppärästi aikaiseksi monoidia, koska mulla ei ole ruskeita siellä. Joten katsotaan jotain muita esimerkkejä vielä vähän. Eli semigroup on operaatio, joka on, ottaa kaksi argumenttia ja yhdistää ne jollain. Sillä on yksi sääntö, eli jos joku asia on semigroup, niin sille pitää päteä aina tällainen ominaisuus. Eli sillä on tuommoinen rajoite. Ihan mikä tahansa funktio ei kelpaa. Sille kelpaa ainoastaan tällaiset, mitkä voidaan suluttaa uudestaan. Ja tämä on vitsin näppärä virveli. Moneen hommaan. Otetaan nyt vaikka, mikäs me otettaisiin? Tehdään vaikka, meillä on semmoiset parilliset ja parittomat tehtävä siellä, mikä otti listan kokonaislukuja ja palautti kaksi listaa, jossa ensimmäinen oli ne parilliset luvut ja toinen on parittomat luvut. Ja tämä voima, mikä näissä on tässä semigroupissa ja monoidissa. Monoidi on semigroup, jossa on tyhjä alkio myös mukana. Semmoinen, esimerkiksi mikä antaa mulle vastauksen siinä tapauksessa, että tuo lista on tyhjä. Ja mikä se hyöty näissä on? On se, että näillä on suhteellisen mukava niin kuin ajatella tämmöisiä yksinkertaisia algoritmeja, niin kuin esimerkiksi tässä tapauksessa. Eli jos mä jaan listan parillisiin ja parittomiin, no okei, se on semmoinen keskihankala ykköskurssin ja rekursiotehtävä, joka muuttuu helpoksi heti, kun antaa sille rekursiokutsun tulokselle nimen. Tai sitten se on äärimmäisen triviaali tämmöinen monoiditehtävä. Eli idea tässä on, että jos mä keksin sellaisen monoidin tai semigroupin, joka esittää tämmöinen rekursion niitä välituloksia, mä voin automaattisesti luoda sillä sitten koko funktion. Eli tällä on tämä just, minkä mä näytin äsken, tämä mconcat, mikä jollain tavalla niin kuin yhdistää kaikki nämä arvot. Jos mä teen sillä tavalla, että mä otan jokaisen noista inteistä ja jollain tavalla taion sen johonkin sopivaan puoliryhmään tai monoidiin. Monoidi on siis puoliryhmä, jolla on tyhjä alkio olemassa. Joka esittää just nimenomaan tämän härvelin välituloksia. Esimerkiksi mitä mä tarkoitan välituloksella? No, mitä mun tarvitsee tietää, jos mä oon pistänyt parilliset ja parittomat, niin ottanut kaksi listaa, pistänyt sen puoliksi, laskenut parilliset ja parittomat tälle puolelle, parilliset ja parittomat tälle toiselle puolelle. Mitä tietoa mulla tarvii olla nyt laskettuna, että mä voin näistä kahdesta koostaa sen koko tuloksen? No, tässä tapauksessa se on suhteellisen helppoa. mun pitää molemmista puolikkaista tietää, että mitkä on siihen mennessä tavoitut parilliset alkiot ja parittomat alkiot. Se, miten mä koodaan tämän tiedon tänne, no, jos mä käytän tätä rakennetta, mä kerron, että miten yksi int, että mä yhdestä kokonaisluvusta saan semmoisen yksinkertaisemman mahdollisen välituloksen. Ja sehän menee näin. Jos se on parillinen, niin mä laitan sen ensimmäiseen listaan ja toinen lista on tyhjä. Jos se ei ole parillinen, niin sit mä teen näin. Okei. No mikä jekku tässä on? Totta kai jos mulla on pareja, niin nämä semigroup-instanssit toimii just samalla tavalla kuin se mun suomeksi juttu. Mä voin tehdä vaikka näin. Ja silloin se yhdistää nämä pareittain. Eli jos merkkijonot on puoliryhmiä, parit kaikista puoliryhmistä on puoliryhmiä, sillä tavalla yhdistetään komponentti kerrallaan. Silloin jos mä teen tällaisen härvelin, joka yhdistää näitä komponentti kerrallaan, eli se yhdistää parilliset luvut ja parittomat luvut, sitten se tekee tämän jokaiselle noista kokonaisluvuista, mitä tuolla on. Syntyy lista pareja ja sen jälkeen se rusentaa ne yhteen yhdistämällä pari ensimmäistä alkiota ja toiset alkiot keskenään. Ja katsotaan, menikö tämä nyt lentsun keskellä oikein. Varmaan tarvitsee vaihtaa sulkujen järjestystä.
Ne parittomet.
Joo. Tätä huomaisi edes terveen. Kiitos. Ei kun, mitä mä teen? Pelkästään se, että yleensä mulle on vaikeaa puhua ja kirjoittaa samaan aikaan sitten, kun vielä vähän. Joo, kyllä. Siinäkin tuli semmoinen ajatuskatko, että meinasin demonstroida sitä äsken, kun mä kerroin, että sen X voi jättää pois ja sitten jossain vaiheessa päätin, että en mä voi, kun tarvii tehdä toinen juttu sinne samalla. Ja parillista parittua. Otetaan vaikka tuossa muutama luku. Noin. Ja siinä on se koko härveli. Eli Haskellin tyyppiluokat tekee jonkun tosi abstraktin asian, josta voi jalostaa sitten helposti kaikennäköistä toimintaa. Ja mä väittäisin, että siinä vaiheessa on hokannut, että mitä tuo M-konkat tekee. Ottaa listan jotain juttuja, jotka on monoideja tai puoliryhmiä, sieltä löytyy joku S-konkat niille. Ja sitten länttää ne yhteen. Sitten tietää, että jos yhdistetään pareja, niin yhdistetään komponentteita. Jos yhdistetään listoja, niin ne yhdistetään laittamalla ne listat peräkkäin. Niin tuo on äärimmäisen näppärä toteutus hyvin moneen asiaan. Eli tällä tavalla saat tehtyä monta algoritmia miettimättä sitä rekursiota. Toinen hyvä puoli tässä on, että jos satut joskus tulevaisuudessa tekemään jotain raskasta laskentaa, esimerkiksi haluat laskea useammalla tietokoneella kerralla, niin nyt kun tässä on tämä sääntö, että sä voit laskea, löytäisinköhän mä sen, tämä assosiatiivisuussääntö, sehän sanoo, että sä voit pilkkoa tämän syöttölistan, kuinka monen palaan haluat, laskee sen tuloksen parilliset ja parittomat, demonstroidaan vähän. Ilman esimerkkiä tämä ei varmaan onnistu tämän näyttäminen. Mä voin jakaa tämän laskennan aina kahtia. Laskee parilliset ja parittomat listan alkupäälle ja sitten tälle loppupäälle ja sitten yhdistää ne tällä samalla operaatiolla. Ja se toimii edelleen täysin samalla tavalla. Mikä taas tarkoittaa, että mä voin, jos mulla on raskas laskenta, mä pystyn tekemään tämän kikaan, mä voin laskea yhdellä tietokoneella tämän ja toisella tietokoneella tämän, tai toisella ytimellä, tai toisessa säikeessä, tai mikä se nyt onkaan se lisälaskutoimitus. Ja ainoa vaan, että mä jollain tavalla, jos mä pystyn muotoilemaan tuon laskennan, tämän niin sanotun välituloksen, että se on monoidi, niin homma toimii. Okei, se meni vähän nopsaa, mutta aukesko kellekään edes vähän sen. Sitten siellä on yksi paha tehtävä. Siellä on semmoinen tehtävä, jossa lasketaan, että kuinka monta kertaa joku kone on mennyt päälle ja pois siellä tehtävissä. Ja siinä mä annan vinkin, että assareiden ei tarvitse heittää kaikkien tehtäviä bumerangina takaisin. Siinä tehtävässä pitää hanskata siinä välituloksessa sekä tilanne, että se meni päältä pois ja toisinpäin. Laitettiin käyntiin ja sammutettiin, ne on eri tilanteita. Eli jos sulla on vaan sen koneen nykytila, niin se ei riitä. Sun pitää tietää, että onko se menossa päälle vai ollut päällä vai sammumassa se kone. Toisin sanoen se teidän välitulos, sen tarvii tietää, että onko se lähtenyt tilanteesta päällä pois ja onko se päätynyt tilanteeseen päällä pois. Jos sä tallennat näistä vaan toisen, niin sä et pysty tekemään sitä tehtävää oikein. Joo. Mutta ehkä toi vinkki selkenee, siinä voisi jo katsoa sitä tehtävää. Okei, kysyttävää.
Joo.
Monadeihin? Ei, tämä ei liity monadeihin. Oikein, no, siis kaikki liittyy kaikkeen, mutta sen selkeämpää yhteyttä ei ole. Monadit on monoideja, jos katsoo sitä silleen, niin kuin riittävän kaukaa ja riittävän teoreettisesti. Mutta se, mikä sen sisäinen rakenne on, se on vähän eri. Okei, muuta. Tuo oli ihan hyvä kysymys, mutta en suostunut vastaamaan. Olin ikävä. Okei, mennään sitten kotiin. Mä menen heittämään pitkäkseni jonnekin.